Він жалюгідно всміхнувся, узяв цигарку, прикурив. Хоча саме цього не слід було робити, якщо намагався зобразити впевненість. Його руки тремтіли. «Ну добре, Корі, якщо вам від цього полегшає», – здався чолов'яга. «Сюди вас поклала ваша сестра». «Так», – подумав я і запитав. «Яка сестра?» «Евеліна», – пояснив вусатий. «Якась Евеліна, ну що ж». «Це просто смішно. Ми з Евеліною не бачилися купу років», – розвів руками. «Вона навіть не знала, що я в цих краях». Він стенув плечима. «Усе таки. А де ж її шукати?» «Так хочеться до неї зателефонувати», – сказав я. «Не ношу при собі її адресу». «То подивіться». Він підвівся, перетнув кабінет, зупинився біля шафи з теками, відчинив її і, порившись, дістав потрібну карточку. На карточці я прочитав: «Пані Еволіна Фломель». Нью-Йоркська адреса теж нічого мені не казала. Однак я загнав її в пам'ять, так, про всяк випадок. Як випливло з карточки, мене звали Карл. Добре, вже більше інформації. Потім за пояс, поряд із прутом, я засунув пістолет, звісно, поставивши його на запобіжник. «От і добре», – сказав я чоловікові. «То де мій одяг? І скільки ви мені заплатите?» «Ваш одяг знищений в аварії. І ще мушу вам сказати, що ваші ноги були 100% зламані, а ліва навіть у двох місцях. Чесно кажучи, не розумію, як вам взагалі вдається стояти на них. Адже минуло лише 2 тижні». «А на мені завжди все гоїться, як на собаці», – сказав я йому. «Так, а зараз про гроші». «Які гроші?» «Відступні за те, що я не позиватимусь з вами за ваші протиправні дії. І ще за дещо». «Послухайте, це смішно». «Що ж тут смішного? 1000 готівкою просто зараз, і наша суперечка залагоджена». «Навіть слухати про це не хочу». «Раджу вам усе добре обміркувати. Виграєте ви чи програєте, подумайте, якої слави заживе ваш заклад, якщо матеріали досудового розслідування, а вже ж не без моєї допомоги, стануть загальним надбанням. Я неодмінно зв'яжуся з асоціацією лікарів, редакціями, газет і ще...» «Шантаж», – махнув рукою вусатий. «Тільки дарма стараєтесь, я вам так просто не піддамся». «Або платіть тепер, або заплатите згодом за рішенням суду», – сказав я. «Мені однаково, але тепер вам було б дешевше». «Якщо вусань розкошелиться, тоді я знатиму напевне. Мій здогад правильний, і щось у цій справі нечисто». Він витріщався на мене, навіть не знає, скільки часу. Нарешті... «Немає тут 1000», – сказав він. «Ваша сума», – уточнив я. Чергова пауза. «Це грабіж серед білого дня», – витиснув він. «Ні, чоловіче, це звичайна оборудка. Я продаю, ви платите, ваша сума». «Думаю, у мене в сейфі набереться 5 сотень. «Тоді ставайте». Обстеживши нутро маленького стінного сейфа, вусатий повідомив мені, що там є 430. Я його не перевіряв, бо не хотілося залишати відбитки пальців. Він передав мені банкноти, і я запхнув їх у бокову кишеню. «А зараз я хочу замовити таксі. В яку компанію тут легше дотелефонуватися?» Він назвав, я перевірив цей номер за довідником, а заодно й з'ясував, що ми десь на півночі штату Нью-Йорк. Наказав йому набрати номер і замовити таксі. Як називалося це місце, я не знав, а показувати перед ним, що у мене прогалини в пам'яті, мені аж ніяк не хотілося. До слова, коли зривав із себе пов'язки ще там у палаті, голова моя теж була забинтована. Під час розмови вусатого телефоном я зауважив, як він називає це місце. То була Грінвудська приватна клініка. Я загасив сигарету, дістав з пачки іншої, опустився у коричневе шкіряне крісло біля книжкової шафи, чим зменшив навантаження на ноги, мабуть, на 500 фунтів. «Зараз ми чекаємо тут, а потім проведете мене до дверей», – сказав я чолов'язі. Більше від нього я не почув жодного слова.